Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu. Eta asteazkenero bezalaxe, amarte herrietatik aurrera, ba, gaurkoan ere Ane Irisarri prest dugu. Eta Ane Irisarri Planeta Berdea saioa egiten du, hemen goizerokoa saioan. Eta, bueno, ekologismoaz hitz egiten dugu, eta Planeta Berde hori ere lanketa hori egiten dugu. Gako batzuk ematen dizkigu. Albiste ezberdinak landu eta aztertzen ditugu ere. Bueno, bere liburuak ere aurkezten dizkigu. Hori saioaren amaieran izango da. Bueno, eta gai bat landu, aztertu, ikasi eta askoz gehiago Planeta Berdea saioan Ane Irisarrirekin esan bezala. Eta gaurkoan itsasoaz hitz egingo dugu. Egunon, Ane?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ba, bueno, gaur hotz handi pasatzen hemen Alemania.
Oi!
Kriston hotza hauk.
Bueno, hori bai, gogoratu entzulei, Alemanitikan egiten duzula saioa hau.
Bai.
Eta hotza iritsi dela. Bueno, gugere aurreratzen dizugu eta kontatzen dizuguan, aizkorrin ere elurra ikusi genuela aurreko asteetan.
Bai, bai, bai.
Baina aizkorrin,
Terrazan daukete. Terrazan daukete elurre. Gaur gauen elurre indo eta gaina gero izoztu indo, hasi kedau elur guzti izoztuta.
Ui.
Kaleko aita izoztuta eta ointxe bertan eguzki atea da, baina olare bi gradu bakarri dauzte.
Wow. Hasi
kedon, bai.
Pentsa.
Gaurretxen elitxuko naiz.
Bueno, bueno, ba, uxen, egua iritsi zaizuela zuei, Alemanira.
Bai, bai, bai.
Bueno, aurreratu dugu itsasoa gaurko gaian, zergatik itsasoa?
Ba, bueno, aurreko astean aitu ginen hitzeiten txirrindui buruz, ez?
Bai.
Eta komentatu genuen nola txirrindun ibiltzen geanen, ez? Ba, txirrindun gainen eta izea sentitzen aurpegin da nola oso zailedan triste hotea, ez? Nola ja automatikoki kasia zorion txuzean,
bai,
ez?
Bai, bai.
Ba, bueno, nire ustez itxasokin baita antzeko pasatzen da. Itxason zarenen, olatukin, opiskati geriten, eguzki alala, temperatura piskatu bixo guai mendauketena baino.
Bai.
Terapeutikoa
da, bai.
Bai, bai, zorion txotea. Orduan, bueno, pentsatu dut baita ez, ba, positiboki itzaitea hor itxasoi buruz.
Mm-hmm.
Bueno, esan barra dauket, gaur, oain arte indituten saio guztietatik igual hau izango dela, ez dana hain positiboa.
Piskatzaile
da tema hau oso positiboa izatea, ze, bueno, bazkenen itxaso negoera oentxe bertan nahiko larri da.
Aha.
Baina, bueno, alare saiatuko gea, emezta zaietzen, saiatuko gea pixkat ikuspuntu positibo hori bilatzen, ikusten mm-hmm. Aber zein egin da, bueno, baita esan nahi dut, aprobetsa uzazue, ze, bueno, han, goierri ez dau itxasotik oso gertu, baina pentsa nik zortzio dudazketela itxasoa aio horte.
Wow,
asi vale. Asi, aprobetsa eta jun ondartzan ez da nego izan, jun da paseitxo bat eman,
bai.
gozatu iten da, eta nik asko botatzen ez faltan, hasi eta aprobetxo, nekatik da, nintxatik
usta. Bai, aprobetxatuko dugu, bai. Eta, bueno, esan dugu, ba, albiste ezberdinak lantzen ditugula, gero ere, ba, saio hau da, ekologismo positiboa lantzeko ere, esan duzu gaurkoan, ba, gaia pixka zaiegoa dala, baino, baita ere ulertzeko, ez? Ez sortzen da ere, antxietate, ez dakit nola deitzen diozuzuk?
Klimatikoa.
Hori da, antxietate klimatiko hori. Bueno, pixkat hori kontrolatze aldera, pixkat informazio gehiago izan da edo, informazio ona, ez masifikazio informazio hori, baina informazio pixkat edo kontrol pixkat gehiago izan da, ba, agian hori, antxietate hori kontrolatu dezakegu. Eta, bueno, ba, pixkat hori azalduta, aldaketa klimatikoa ere itxasoarekin oso lotuta, ne?
Bai, bai, gaina, jende askok ez daki, jendek pentsatzen da, ba, bueno, ba, adibidez, ba, basoak ez zuaitzek landarek,
bai.
Ba, jendek badaki landarek zeobia asko xurgatzen dutela.
Aha, bai.
Jendek ezakiena da itxasok eta ozeanok baita berdin egiten dutela. Azkenen dare landare piloa urazpin, bale, algak eta hainbat
bai.
Landare koralak, eta horiek zeobia asko xurgatzen dute. Kasi lurren gainen dauden basok baino gehiago. Bale, baita korronten gatik eta, bueno, ba, zeo bi piloa xurgatzen du. Orduan, azkenen itxasok die, guk aldaketa klimatik konkontra daukeun armaiko bena.
Bale.
Bale, orduan, horreatik da horren garrantzitsue saiatzea, ba, itxasok babestea, ze bai oso arma ona da, baino aldiberen baita larri aldi egoera baten dau.
Mm-hmm.
Orduan, bueno, ba, sei hau barra daukeu, alik eta alde un bezala, ba bueno, ba itsasok babesten, ez? Eta azkenen adibidez, temperatura aldaketak, ba bueno, ba kriston eragine dauke habitat ezberdinetan, ez? Adibidez aurrekon komentatu genuen gazte hori aizan aiten coral gardening, ez? Ba bueno, ba claro, azkenen temperatura aldaketak koraletan, ba gradu bat gora edo bera, ba esan nahi du ba koral hoiek hilingo diela edo ez. Orduan ba bueno, oso zaila da habitat hoiek mantentzea. Ba, seitun oreka galtzen dutelako.
Claro.
Bai, temperaturakin edo adibidez, espezie bat galtzen baldin bada, arrantza gehi egin dalako leku baten, ba claro, ordun habitat osoa desestabilizatu egiten da. Adibidez asko gertatzen da tiburoiakin. Ba Txinan eta badakigu tiburoian aletak asko jaten dira.
Bai.
Eta bueno, azkenen ze pasatzen da nola horren arrai handiedan efektu handi dauke ekosistema guzti. Azkenen tiburoiak beste arre batzuk jaten ditu, arraio horiek beste arre batzuk jaten ditu. Tiburoiak entzun dezunen habitat horretik dana oreka guzti egatzen. Orduan, ba, bueno, ba, esan bezala ez, zaie da itxason oreka hori mantentzea, eta gero baita badakigu plastikon tema, ez?
Claro.
Plastiko gehiena, bueno, pilloa daula itxason, eta asko kutsatzen dola, eta hor, ba, bueno, ba, bai aidiela gobernu, lege batzuk eta aldatzen, baina bueno, gero komentatuko du aber lege horiek, ba bueno, zentzu edaukien edo ez, ez? Edo aldaketa asko egiten duten edo ez.
Claro.
Bai. Ba, esan bezala, gaur tema zaie, gaur tema zaie.
Bueno, baina landu beharreko gai bat ere, ane.
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, beti esaten dugu, eta beste saio batzutan ere landu izan dugu, zer egin dezakegu, zer dago gure eskutan, pesti pentsatzen dugula, buf, eskitzaso oso ondia da, klaro, zeanoko oso ondia da, baina nik zein bardet, nola lagunde dezaket, zerbait egin dezakegu ez da?
Bai, ikusi behar ditugu, bi gauza, alde batetik zaidi emiten gobernuk, bale, ez bakarrik Euskadi edo Espaini maian, baizik eta mundu guztin ze haidien iten, ze iniziatiba haidien jartzen da, ze lege haidien aldatzen itxaso babesteko. Eta gero ikusiko deu, zein deken guk.
Vale.
Esan marra duket hemen ez daukeula enbesteko boterea, ez? Beste arlo batzutan bezala. Baina, bueno, alare badare gauza batzuk indizkeuna, kasik egun, komentatuko ditugu saioen bukaeran.
Primera. Bueno, ofiziala edo instituzionalakin hasiko gara? Gobernuek zer esaten duten?
Bai, bai. Bueno, hemen igual, iten aidan gauza garrantzitsuna da, Areas Maritimas Protegidas iniziatiba, bale?
Bale.
Laburtuko deu, toki guztietan ditzen zaio AMP, bale? Areas Maritimas Protegidas. Eta, bueno, ba, basikoki da, ba, bueno, ba, erreserba natural bat bezala, ez hautzen duen bezala menditan,
bai, bai.
Ba, antzekoa, baino itxason. Orduan, oraindik adibidez orain, aste honetan indute Azoretan, handitu dute area bat.
Bai.
Eta, bueno, oraintxe da, Europako handina dauzke, 287 kilometro karratu. Barkatu, 287 mila kilometro karratu. Bai, 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 bai. Eta momentu enten da, ba, Europako handina. Haidi egiten noen tokipiotan, estatu batutan asko haidi egiten, Hawaii zona hortan eta Australia ingurun, hor pilo haidi egiten, kriston piloa. Australian dauki oraintxe bertan, usteet, uneko 50-etik gertu dola protegituta. Eta, bueno, oain, adibidez, Espaini nahi duen El Hierro Irlan ingurun,
Dominio
baita urazpin, kriston ekosistema interesgarri eta hori baita babestu nahi dute. Baina, klaro, oso politia gehitzen dira, zenbakik badakigu politikoak nolakoak dien.
Bueno, Amerikako estatu batuak aipatu dituzuan, hori ere urren gurtetan ikusi behar.
Bai, 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 bai. Orduan, ba, bueno, klaro, hemen esaten dute, bazak izema kilometro karratu protegitu ditugu, baina, klaro, gero baita, protezio maia ezberdinak gara, bale? Orduan, ez da dena horren politia esaten duten bezala.
Bale.
Badaude, protekzio altugoko zonak eta bajugoko. Adibidez, protekzio altuko zonatan, adibidez, Kolombian, indute goain bat, jendek ezin du sartu zonatan. Ba, bestu dute itxasoa eta horre ezin du inok sartu. Da, protegituta ezin duzu eta bisitatzea, osea, dau, animalintzako bakarrik bisita, da, bueno, oso garrantzitsua baita, azkenen ez dauk guztetan gizakik leku guztetan egon behar, ez utzi ditu baita animalintzako leku pixkat.
Bai.
Gero dare zona batzu, ba, bai daudela, babestuta adibidez, arrantza komertziala ezin da bertanin, baino bai igual jundikela ba esnorkelitea edo kaiakitea, ba pixkatola turismo modu bezala, baino bueno, ez da turismo masibo bat, ez? Sartu daike pixkat bisitatzea, baino suave suave. Protekzio maila hori da. Eta gero dau baita oso interesgarrie Afrikako hainbat lakutan, ze hau normalen itsasontzako da, baino bai. Lakondintzako baita haidi egiten area protegikio hauek. Ba, Afrikan adibidez indute laku handi batzutan edo erreka batzutan eta itsason baita, utzi juste zona protegikio hauek ezin dela arrantza komertzialain, baino bertako tribui, arrantza egiten zuenak, behaien bizitza sustatzeko, ez? Hori arrantza egiten uzten die. Ordu nindeke arrantza, baino bakarrik bertako tribu bateko animazia eta bueno, praktikamente bazuk jateko, ez? Arrantzatzen dut gaur arraie, faltzeko. Arrantza komertziala ez da bai menuta leku hori.
Vale.
Eta gero dare hainbat area, adibidez, Australian olako zona asko dare, indeke arrantza komertziala, baino bakarrik zona mugatu batzuta eta arau askokin. Vale? Baino zona hauetan nahiz da esan zona protegitu da eta bar ta dena oso
malguagoak dira.
Bai, baino uzten dute arrantza komertziala. Eta bueno, ba hori esan bezala, ez? Papelen gainen oso polike, alare bueno, obea, ez? Babestuta egon beharren baino. Obea da babes mota eukitza, nahiz da...
Ez da reukitzea baino. Leku
batzutan pixkat ahule izatea, ez? Baina, bueno, behintzat zerbait ari egiten.
Bai.
Eta dau jarri eta ideia bezala, ez? 2030 urteako lurreko eta itsasoko 130 babestuta dutea, bale? Momentu honetan dago babestuta itsasoko 108 bat.
Ba,
hola pixka, idea bat iteko, ez?
Asko, lan asko imarra dago.
Bai. Antartidan baita haidi asko babesten, ze hor baita arrantza asko egiten da. Eta zona horietan haidi babesten, baina, bueno, pixkat poliki, esan gono, pixkat poliki.
Bai, jakinda datu hori 108 bakarrik, eta jakinda, ze nolako dismentxok dauzken, bai, egi esan, bai.
Bueno, ba hori AMP-i buruz, ez? Zona protegitu horiei buruz.
Bai.
Gero dau baita beste ekimen bat nahiko interesgarrie, adibidez estatu batutan asko iten dana, da arrezife artifizialak iten.
Bale.
Bale? Hau nahiko gauza bitxie da. Ze iten duena da, gutxi gora bera, zaborra itxasoa bota, baino ona da.
A ber.
Piskat kontzertu arraro da. Ideia bat iteko dare leku batzuk, ez daudela harri asko edo ez daudela babes lekuk arraientzako eta orduan leku horietan arrai gutxi egiten die, bale? Orduan, ze iten dute arrezife artifizial hauek iteko, hartzen dute adibidez, obra batzutako sobratu dien hormigoizko bloket.
Vale.
Hartzen dituzte eta jartzen iten dute estudio bat, nun jarri daikeu, korronten arabera zakeze, eta esaten dute, hemen ondoratu gara ditugu. Eta ondoratzen dituzte, itsasoko leku konkretu baten, eta orduan sortzen dutena da, babes leku eta habitat berri bat, hainbat espezientzako.
Vale.
Orduan, ez die koralan arrezifek, noski ez die horren politiek eta ez die horren onak, baino funtzio bat ekartzen dute eta lortzen dute habitat gehiotea arraien ezberdinentzako.
Bueno.
Bai, gero baita egiten dutena da ez bakarrik hormigoizko blokekin edola, baizik eta baita oso interesgarrie, adibidez orain imar dute SS United States Transatlantiko kristontzar batekin, hori ondoratu imar dute Floridan. Eta, bueno, barku hau bezala, beste emat barku ondoratu dituzte baita, eta, bueno, lortu dute, efektu hori, ez? Arraiak eta hainbat animali, bertan bizitzea. Eta oso interesgarria da, adibidez, hartzen dituzte barku hauek, kentzen dute, kutsagarri dien gauza guztik, ez? Urentzako edo animalentzako txarrak dienak hori kenduiten dituzte, eta gero modu kontrolatu baten ondura ikutu duten dute. Eta gaina konturatu die, itsasontzako ona dela, zaborra nolabait reziklatu indute, eta gainea turismo piloa sortzea. Ja, joten da jende piloa, berta guzteatzea, barkuk alokatzen dituzte, buzeatzeko ekipazioa alokatzen dute, hasi ke baita bertako herritarri barta diru etortzen zaio.
Claro. Bueno.
Así que da tipo win-win situazio bat, ez? Mundu guztik irabazten du, itsasok irabazten du eta bertako biztanleek irabazten du. Así que bai, oso oso interesgarri eta irakurriet Floridan dare tokipiloa ondoratu dituztela barku eta ba benetan turismo espezifiko bada, jendea joaten dala berta buzeatzea, ba bueno, ba barku hauek ikusteko, barrutik buzeatzeko eta hola.
Bueno, begira, ze kuriosa, Gu pentsatzen genuen hoi barkuak ondoratzen direna, ba, kaltea bakarrik sor dezakeela, baina modu kontrol bate, kontrolatu batean eginda, ba, bueno, ba, lagundu dezakeela.
Bai, bai.
Bueno.
Eta gero dau, beste ekimen bat, aidan aiten, Euskal Herrin ikusiet leku askotan aidiela aiten, dala, zubiez berdinetan, sarek jartzea barandilatan. Ez dakit ikusi dezuten nun baiten, gehien bat, hola, lurretik gertu daun parte hortan saretxo bat, batzu jartzen dituzte, ze kontura hodie, aizea asko iten donen, ba igual, ba papelera datik, edo igual norbaiti papertxo bat ero ezaiola.
Hemen goi herrien erreketan dare.
Bai, bai.
Hoxe, rendija bat bezala esango dugu, beko azpin, eta hola, ba ez dira errekara erortzen.
Bai, ze konturatu ziren, ba, zabor piloa juten zala bai. Errekata, eta gero itxaso bukatzen zola, eta bauen bai die jartzen, ba, soluzio hori, gaina soluzio erresa da, ez do diru asko kostatzen, simplea da aplikatzeko, hasi ke, bueno, bai. Gauza txiki bat, baino aldaketa handiak hartzen.
Bai. Bueno, begira, ba, hoi gobernuei, instituzioei dagokiona edo pixkate hola laburbildu zer egiten ari diren, ez? Itxasoa babesteko eta baina hoi esan dugu, pixkate batzuk malguki, baina bueno, zerbait bai. Badagoela mai gainean.
Bai, bai.
Eta
poliki baino ai diela.
Hori da. Eta gure eskutan, hone.
Bai, ba, bueno, esan bezala, gure eskutan ezin dugu aldaketa hondikin, baina, bueno, zerbait egin daiteko, hasi que, bueno, bai, patuko dugu, zera, ez du, nahizta gutxi izan, iten duen edo zein aldaketa, ona da.
Bai.
Lehenengoa, nahiko simplea da, eta da, eguzkitako krema aldatzea.
Aha,
bale? Jende asko ez daki, baina, bueno, eguzkitako krema klasiko, koain gehienakia, hobek die, formula hobea dauki, baina, bueno, ba, bueno, badakigu zein da eguzkitako kreman funtzioa, ez? Ba, argizpik blokeatzea. Orduan, ba, ze pasatzen da, deno jartzen dugu eguzkitako krema ondartza edo laku batea,
batea
horretik, gero sartzen gea horretan, eta nahi edo ez, ba, bueno, ba, azkenen
krema angeratzen da.
Parte bat uretan gelditzen da.
Bai.
Eta, bueno, pentsauko jende, bueno, ez da asko izango, bueno, kalkulatzen da urten 13.000 tonelada, dira eguzkitako kreman uretan bukatzen duenak, bai laku itxaso eta errekatan, hasi que asko da. Orduan ze pasatzen da, bak, uretan gelditzen den krema horrek argizpik blokeatzen ditu, eta,
claro,
urazpin bizidien animalik edo landarek batzuk argizpioiek behar dituzte, eta orduan hiliken die. Edo, bueno, edo sortzen die beste alga batzuk, txarrak dienak ekosistema entzeko, ba, bueno, ekosistema guztie, alkara jokuten da, krema gehiago jartzen dulako, bale?
Claro, bale, bale.
Orduan, haidie, marka asko saiatzen, ba, bueno, ba, formula hobe batzuk erabiltzea, ba, parabeno gabe, eta hainbat produktu gabe, ba, oso kaltegarrik dienak urentzako, eta, bueno, adibidez, fijaudeike erosten deunen batzuk eukitzen dute Coral Reef Alliance etiketatxoa,
bale? Vale.
Baina, bueno, orokorren, ba, irakurri deikeu, ba, krematan jartzen do onak dien edo ez olako gauzantzako. Asi que, bueno, gomendatzen dut, oain egun ez dugu asko erabiliko, baina, bueno, uda aiatzen danen, ba, euki kontutan, da, eguzkitako krema erosteakon, ba, saiatu, ba, olako eguzkitako krema bat erabiltza. Naiz, da, Euskal Herrin eta hola ez egun koralaik, bueno, hala ere, ba, saiatu olako krema erabiltza, ba, zazkenen laku bat, eakuten mali magea, olo kosea, ba, bueno, obea da, krema, obea hauek erabiltza, ez, pixkat klima errespetatzen duten.
Bueno, hori bat, gero pentsatzen dut eta plastikoak aipatuta ondartzan ikusten ditugun, ba, plastiko gehian jasotzea eta biltzea ere ona izango dela, ne, adibidez?
Hombre, hori noski. Nik esan marrauket, oporrasko iten ditutela ala internazionalki eta esan marrauket, Euskal Herrin oso garbik gehala orokorren.
Vale,
mendita juten zeanen, eta itxaso juten zeanen, orokorren oso garbi duten da dana, baina, bueno, ba, noski, ba, zerbait ikusten duen nahiz da gurea ez izan, ba, jaso, eta, bueno, ba, saiatu, ba, ba, ondartza juten geanen, ba, bueno, ez errez uste aukera mandunen. Hori noski, baina hor baita esan barra dauket, jendea oso preocupauta dau plastikon gatik, ez, ba, itxason bukatzen duen plastikon gatik, ai, eske pajitako hain paperezko erabili behar die, eta hori, bai, egia da bedala paperezko pajitak erabiltzea, plastikozko erabiltzea baino, baina baita esan barra dau, itxason daun plastiko kutsadura, euneko 50 bat arrantzatik etorrena. Eta hori eta asko, esaten jente, bai, eske, oain pajitak eta kubiertok eta zakitzetan paperezko izan barra da. Baina, bueno, azkenen hori igual da, euneko 0,05 itxasun non kontaminazioa, gehiena arrantzatik dator. Arrantzale asko, ba, gehiena nola daren, euri internazionalatan dagoela, eta ez di nino kontrolatzen, ba, sare bat puskatzen denen, ba, bota egiten dute itxasua. Eta holako goza piloa, eta... ikusi da, ba, esaten da daula, ez, ba, la mancha de plástico.
Bueno, esan dugu, hane, bueno, kolekzio hori galdu dugula, baina bueltan da, egun honan, berriz ere.
Ez dakit mugeliku behan, hemen egon bakarrizketan.
Ja, beti usten zaitugu bakarrik. A ber, ez, hitz egiten ari ginen, hoxe, ba, ondartzan daren... ba, hoxe, arrantzan dagoen arazo hori, ez, 150ra ba, kutsatzen dutela arrantzalek, ez, ur internazionaletan daudelako, ez dagoela kontrola, ba, ez, zer botatzen duten urera, eta bina, pixkat hor geratu gara.
Bai, bai. Ba, bueno, ba, hori esan da, ba, pixkat konturatu diela, aztertzeakon, badare azkenen barku asko dedikatzen diela, itxasoa jutea eta itxasoa garbitzeaz, ba, konturatu die jaso duten plastikotik euneko 50ra, ba, hori, barrantzaren restur diela. Ba, azkenen jende, beti argazkitan ateatzen dana, ez, ba, die, ba, tipiko tortuga latako plastikotan engantzatu dana, ba, hori da daukeun irudi, ez, aur hori dago itxaso, baina azkenen euneko 50ra arrantzako residuak die. Ba, puskautako sarek eta olako gauzak.
Vale.
Eta, bueno, horregatik da baita, ba, oso arrantzitsu ez, ba, gobernu ba, pixkat kontrolatzea, ba, arrantza masibo, arrantza brutal hori, komertziela, ba, pixkat kontrolatzea.
Yeah.
Horri buruz, ba, esaten duna ez, zein deikeun gu. Ba, bueno, ba, azkenen gobernuk arrantza ez badute kontrolatzen, baina, bueno, gu kontrolatu deikeu igual, zeharrai jaten ditugun, eta zeharrai ez ditugun jaten.
Horrek ere eragina du?
Bai, bai, horrek eragina du, ze badaude arrai mota batzuk, ba azkenen, ba, aldan baino gehien arrantzatzen dituztela, ba, jendek asko erosten dolako, ez?
Bale.
Hor adibidez, guko hain komentatuko ditugu pare bat, baina, bueno, informazio gehiona edo nantzako, bilatu deike lista roja de especies de pesqueras, Greenpeace-ena, bale? Eta Greenpeace-ekin dugu lista bat, eta esplikatzen du zeharrai da nobea ez jatea, eta zergatik eta oso ondo esplikatzen du lista horta mapiskat, ulertzeko baita ez, zergatik esaten duten arrai horiek ez jatea. Nik komentatu behar ditutu hain pare bat, bale?
Bai.
Eta, bueno, ez jasartu behar hain espezie guztietan, baina, bueno.
Ezagunenak edo gehiago kontsumintzen
ditutu. Bai, bai, komentatu behar ditut lau lista hortan zerenak, eta, bueno, barri garri da, ze bai, bai, arrai ezagunenak die.
Vale.
Ez, eta ba pixkat impactatu egin dit, ez? Jakita ba gehien jaten dien arraiek berez gehien kutsatzen duenak diela. Ba, azkenen aidea arrantzatzen alik eta gehien jendeko hiek erosten ditulako,
bai.
Azkenen ba bueno, ba itxasun impacto handia aukitzen. Adibidez, hegaluzea. Atune. Ba, bueno, ba, badakigu, mundu entxalada botatzen dio, bokadillo vegetaletan, leku guztietan dago atune.
Bai, bai, bai.
Asi, errezeta pilotan dago. Ba, bueno, ba, hegaluzea gau berez en peligro de extinción. Eta jende asko kezaki. Ba, badakigu oso panda daula en peligro de extinción, eta asko preocupatzen da horregatik, baina, bueno, hegaluzea dago jendea, ba, bueno, azten bi edo hiloazitan jango duna, eta ez dakit peligro destintzen daula.
Ba, seguro.
Eta, bueno, bai, eta ba, ideia batiteko, aidea arrantzatzen egaluzea aldana, baino hiru aldiz behi.
Vale.
Osea, sostengarri edana, baino hiru aldiz behi, basiko. Ba, hori, burrada bat, ez, ba, komentatzen duna, arrantza komertzial hori, ba, bueno, ba, ez da oso kontrolauta, eta... irakurri dut gaur datu bat, saioa prestatzen nahi nintenen, arrantzatzen nien bost arraietatik bat ilegalki arrantzatu dela. Asi que, bueno, bostetik bat, oso datu hartu.
Bai, 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 bai.
Bueno, ba, hori egaluzea, bale? Gero bestea legatza, baita asko.
Bai.
Eta hori ba, oso kaltegarria da, gehien bat, arrastreko arrantza motakin hartzen dut.
Egiten delako, bale?
Bai, ez dakin antzako, ba, bueno, arrastreko arrantza, ba, hartzen dut sare oso handi batzu, botatzen dut uste itxagun bera-beraino, eta hor, ba, harrapatzen duten guztia hartzen dut. Ba, bertako lurre eta dana
bai landare
eta dana rebentatzen dute. Así que baita oso kaltegarria. Bestea bakai hau eta asko enpaka dute. Ba, esan bezala ez eske egunero jaten
bai bai.
Ba bueno, ba azkeneko 40 urteta, ¿vale? 180 jaitsi da populatu. Eske kriston zenbaki hartu die Miguel Itunet oso enpaka hau dana irakurri dutenen, o sea, da, ba, esan bezala ez, ba, arrai batzuk, ba, eguneroko etxetan, ba, errezetatan daudena.
Mm-hmm. Bai, bai,
eta bestea, rapea, ba, igual ez bara inbeste jaten, ba, pixkat garen estigoa dalako, baina, bueno, ba...
Bueno, baina, bai, bai.
Bai, bai, jaten da noiz behinka, eta, bueno, ba, baita guain gabonetan eta hora baita, ba, oso tipikoa rapea, eh? Ba, bueno, hau da baita, nahiko txarraz, oso poliki reproduzitzen. Demora asko behar dute elduk bihurtu arte arrai hauek eta gaina oso kria gutxi egiten dituzte. Ordun oso poliki reproduzitzen. Ordun arrai hauek arrantzatzen dituzte, baina ez die horren azkar reproduzitzen kopuru on bat egoteko itxasoan. Ordun ba, bueno. Ba, hauek hartu ditutola
bai, bai, gure egunerokotasunen dauden arrai batzuk dielako.
Bai, bai, bat, baina pixka eta adibidez, eh? Osea, ze dare lista batzakit, amarra mabos bat daude lista gorri hortan, eta bueno, ba, azkenen, komentatzen genuen aurrekon baita ez, zein daikeu etxen pixkate gure impacto klimatikologikoa pixkate jeisteko,
bai.
Eta komentatzen genuen ez, haragi gutxigo jatea eta animalitatik datuzten produktu gutxigo jatea, kasu honetan arraiekin baita dela. Ba, gutxi go jaten badu edo gehien bat baita saiatzen manin bagea pixkat kontrolatu go jaten, ez?
Ba, igual
atun latak erosten ditugunen baita da nondik etorri dien. Pixkat gehiago kontzientzia gehiago ukitzea, ez? Uh-huh. Eta pentsatzen bueno, ba igual intxala da niz ziot.
Claro.
Gero, esan barra dauket baita, jende asko ez dola ezautuko, baina gaur egun oso atun vegano honak dare, iten die hilarrakin, hasi que gaina proteina pila dauzkie, eta oso...
Ah, bale, bale,
begira. Eta esan barra dauket, zapor iguala dauke, lan jende pila jarri dut, eta zuke kontura.
Eta hilarrakin?
Bai, hilarrakatik. Begira. Bai, eta, osea, dauke, itxura iguala, testura iguala, eta zapor iguala, esan bezala, ni jende pilo jarri dut eta azte kontura.
Bueno, izugarria,
bueno, igual,
izugarria.
Ba, temat animatzen marin bada probatzea, nik gomen da biten dut, oso goxoa da. Asi que, bai.
Bueno, eta saioaren amaierara iristen ari gara, ne?
Bai, nik hemen bukatu nahiko nuke gomendio batekin,
vale.
Dala, dokumental bat, deitzen da, Seaspiracy. Sí, itxaso bezala ingelesez eta ba konspirazio hitz horrekin hitz jolas bat iten. Netflixen dago, así que bueno, ba errex mundu guztik ikusteko. Baina hemen esan barra dauket, dokumentala oso interesgarria da. Asko esplikatzen dute arrantza komertzialai buruz eta nola zergatik dantzaile kontrolatzea eta bueno.
Vale.
Oso interesgarri eta oso ondo esplikauta dago. Baina, bai esan barra auketila, hemen ez daula ikusi puntu positibo, dokumentan honetan. Piskat, momentu batzutan...
Piskat katastrofiko.
Bai, piskat katastrofiko eta momentu batzutan baita piskat gore.
Bale, bale.
Eta adibidez, bukaeran itzaiten due balen arrantzai buruz, eta ikusten da banola arrantzatzen dituzten balek. Osa, nik esan barra auket, nire bizitzan behin bakarrekin beti negar dokumental bat ikusten da, hau izan da.
Bueno.
En honi pentsatzen negarri manola ikusten...
Baina ikusi beharrekoa.
Bai. Baina, esan barra dauket, informazio oso interesgarri daukela, baita ulertzeko adibidez, ba, jende peitzatuna, bueno, ba, erosikoet, salmon de piztifaktoria, ba, ze ordun ez dute itxasun.
Ja, bai.
Eta, bueno, ba, horra adibidez esplikatzen dute baita, ba, bueno, ba, ze alde txarrak dauzken baita, ba, piztifaktoria kontzeptu guzti horrek, kontzeptu asko oso ondo esplikatzen dituzte, eta oso interesgarrie, nik asko gomendatzen dut.
Bueno.
Kontuta neuki, hori pixkat gorea da, pixkat ikuspuntu katastrofiko hori daukela.
Bueno.
Ez ki, igual egun txarra bani mauki, igual ez.
Bueno, hori ba, gomendio bezala, gai honen gaurko saioan hitz egin dugunaren ba, pixkat ba, gehigarri modura edo esango dugu, ane, dokumental hori, Sispairasi dokumentala,
bai,
eta Netflixen ikusgai. Bueno, eta saioa amaitzeko gomendioak zure liburuak?
Bai, bai, ba, bueno, bai pixkat emaldatzen ez, ba, bueno, itxasoa gustatzen zaio nahi, ba, segurezki baita asko ibiliko da oporretan, eta bueno, ba hor dauzke ba umentzako eguneroko batzu,
bai.
Ba oporretan barik eta bezala iteko eta pixkat ba bilduma bezala aukitzeko ume txikikin dituzten oporrei buruz eta ez, ba ezazteko abenturatxoie. Eta hor dauztu ba Europan zehar bidaiatzen, Europa kanperrean eta Europa karabana. Ba pixkat nire umek eskautako ikusitako beharrei ba pues ba
bai.
Horregatik egin ditun liburu horiek eta bueno badalde Amazonen eskuragarri eta baita Beasaingo Mirentxun eta Segurako Mokuru kanper den da.
Hori da. Bai.
Bai. Eta gero dauzke bueno ba komentatu dizuet beste batzuetan ez, ba korrikaite asko gustatzen zaitela baina oraintxe bertan lesionota
ez.
Ba okurritu zitzaiten baita ba kuadernotxo bat nire lasterketak deitzen dena ba pues ba pixka ba korrika egiten duen nahi, ba, gustatzen zaigu, apiskat apuntatzez, ba, nolako izan da karrera
ba, hau, ba,
zizan zanporite, ze dortxan nuken, ze den gura inun, zen bagaren postin egiten nintzen, ba, ozaiek apuntatzeko, ba, apiskat kodernotxo berezitxo bat indet, nire lasterketak ditzen dana, hau Amazonen dago eskuragarri, eta, ba, gero dauke, ba, tema honekin gehien konektatzen duena ez, estilo de vida low cost,
bai.
Ba, bueno, bertan komendatzen dut, ba, ze gauzain dizkeun etxen eta gure eguneroko bizitzan, ba, pixkat, ba, aldaketa klimatiko honi pixkat aldeiteko, eta aliberen, ez, ba, gure poltsikoa babesteko. Hori baina, kriston motivazio nahi, ez? Zon, hori esaten dut, eske hau ite manimatzu klimantzako gobea, nah. Baina esate mani oso, hori teman imazu egoi euro horro da putuzu, hori
yeah.
Da igual. Asi que, bueno. Bali burutan, holako...
bai, gomendiok eta atre... Bai, bai, bai. Oso ondoan, ba, mila esker beste behin gurean egoteagatik eta urrengo arte, esango dizugu.
Bai, urrengo arte,
urrengo arte. Ondizan, agur.